Brian McLaren skryf, when human beings enter into the joyful celebration of the glory of God and the goodness of God's gift of life. Elke oomblik as dit gebeur, normal prose breaks into poetry. Normal voices break into song. Normal postures break into dancing. And people don't simply become more religious. They become more alive. Kom ons bid saam. Here, as ons vanoggend baie fyn ruik, dan ruik ons nog die oorskiet van die fees wat hier rondom ons hang. In hierdie saal is daar die trooskos van pannekoek uitgedeel vir stringe mense. Net hier langs aan was daar feestelike musiek en luidruchtige kuier en oorvloed, en ons ontvang dit alles van U af. En daarvoor wil ons vandag kom dankie sê. En Here, as ons nou hier, na al ons geskarrel van gister as 'n gemeente, so vir 'n oomblik terugdink, veral vanuit dit wat ons nou net gebid het, dan besef ons dat dit was heilig. Ons het dit dalk nie gister besef nie, maar die luidruchtigheid, die uitbundigheid, elke kos, elke stukkie offer wat gebring is, dat het heilig is, dat het heilige grond is. Here, ons wil graag dat hierdie feestelike reuk en aard en karakter en beweging van U in ons lewens, dat dit op elke plek van ons lewe al meer 'n werklikheid sal word. So ons wil bid, vanuit ons dankbaarheid, kom ontmoet ons vanoggend en maak ons wakker vir U feestelike aard en beweging, sodat ons ook met hierdie feestelikheid sal leef in alles en in elke oomblik. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Dankie, julle mag gaan sit. Baie dankie vir julle musikante ook. Ekskuus. Goeiemôre en baie baie welkom by vanoggend se diens. As ek so kyk, dan sien ek gesigte wat ek gister oral so half raak gesien het. Meeste van julle in elk geval, as ek so vinnig, ek kan nou nie elkeen raak sien nie. En ek is dankbaar dat julle hier is vanoggend. Ek wonder altyd wie gaat nou nog opdaag, want julle lyk op 'n manier soos ek voel vanoggend. So sommer net van my kant af, regtig baie baie dankie. As 'n mens, ek so in die weke voor die tyd met al die voorbereidings en goed besig is, dan wonder jy altyd en dan loop en bid jy vroegoggend as alles reg gesit is. Het ek hier oor hierdie netbalbaan geloop en gebid en gewonder in my twyfel van gaan die mense wees, want dit is einde van die jaar en mense is moeg, hoor ek, en is eksamen en ons kon net daai datum kry, en het mense nou al geld gekry, want ons wil ons nou hele moet kom koop en kom vier en kom geniet, en so dankbaar vir 'n wonderlike mooi dag, is dit nie? So sommer hier net, as ek gesigte sien, ek bedoel, daar is gesigte wat hier sit, en ek is nou bang om name te noem, wat 'n mens regtig net elke jaar by die bazaar sien. Hulle is streng gesproke amper nie eens meer deel van die gemeente nie, maar elke jaar, vir hoeveel jaar al, is hulle hier om nie net te kom help nie, maar om goed vast te hou, en te reël en uit te deel, en mense te organise en so aan. Hier's mense wat groot offers gebring het van tyd, van gawes, van geld, van hulle lewens. Irenei en Philip en hulle hele span werkers was hier vir meer as net 1 of 2 dae wat hulle gehelp het met dit. Mens van julle wat soveel offers gebring het. So sommer net dankie daarvoor. Dit was 'n heerlike, wonderlike dag. Ons maak weer so. So, as jy dalk voel, dit was nou 'n lang dag en 'n lang jaar, Jy wil ook 'n bietjie asem skep. Vanaand is daar 'n geleentheid. 6:00 by Auntie Sophie, die ou landbousaal, is daar elke maand is daar 'n geleentheid waarin jy kan stil word, jy word begelei deur so 'n refleksie van kuns en woorde en tekste en musiek en jy tyd daar langs die eerste rivier om bietjie stil te word, om asem te skep. So ons nooi jou uit vanaand soontoe, as jy dalk voel, jy het asem nodig. En dan volgende week is die Carols, ons jaarlikste groot fees van die Carols, waarin die kinders ook saam met ons kom sing en die baie musiek en mooikeurige musiek en story aan mekaar verweef word, wat Stefan hulle vir ons doen. So ja, ons sien uit na volgende week se Carolsdiens om 10:00 die oggend. Ek is verbaas dat niemand nog gevra het hoeveel ons gemaak het nie. Ons weet nog nie mooi nie, want het is snapscan met horlosies en met fone en is kredietkaart en het is kontant en het is IOU en so aan allerhande sulke goed nog. En daai somme word nog alles gemaak. Maar ek wonder, wat sou jy sê as jy nou moet sê vanoggend, waarvoor is jy dankbaar vir die bazaar? Wat is die een ding wat jy gister ervaar het, buiten alles wat jy geproe en gehoor en beleef het, wat is die een ding wat jy so verby die oppervlak sou na wou kyk en sê, sjoe, hiervoor is ek dankbaar. Ek wonder of jy nie sommer so gauw na mekaar toe moet draai en vir mekaar sê, dink maar nog so oomlikkie, ek vat 'n slukkie water, dink so vir 'n oomlik, maar ek wil jou net so bietjie uit jou kop na jou hart te probeer vat. En hopelik was jy hier gister om iets daarvan te beleef, maar wat is die een ding wat jou opgeval het? Ja, deel gou met mekaar. So vir my is het beslis, want ons is baie bewus hierdie jaar nogal daarvan, met hierdie hele jaar, en hopelik is julle ook al bewus daarvan, maar ek was hierdie jaar baie bewus van die diversiteit van gawes. Party mense het fisiese gawes, party mense het hulle hande en hulle talente wat hulle soos gawes bring, party mense het tyd wat hulle kon gee, party mense ver agter die skerms, as ek dink hoeveel Marissa al vir maande lank agter die skerms doen, Sanet wat al die pad van Klein William deurgekom het en die heel dag al agter die skerms bezig was om te sorg dat alles op hulle regte plek is, conveners, mense wat kom help het, soos ek nou gesê het, maar daai hele idee van, wanneer almal hulle gawes bring, word daar iets van hierdie fees moontlik. Wat my nogal opgeval het, ook die hele idee van, met hierdie fees, iemand skryf jare gelede een boek oor gemeentes wat groei en dan gemeentes wat kwyn, wat is die verskil, en hy het so 'n bietjie navorsing daaroor gedoen en baie aanhouwense navorsing gesteel het ek agtergekom en die lees, maar wat hy uiteindelik kom sê het bijvoorbeeld een van die goed net is gemeentes wat meer soos bazaar lyk en minder soos klein groep lyk, is gemeentes wat groei. Dit is my interessante idee gewees, want net daai hekke was oop vir enige iemand wat wou kom. So sommer net die gasvryheid wat regtig so wyd is met 'n bazaar, dat dit iets van kerk wees, en ek sou nog 'n klomp goed kon noem, maar ek sal daar stop. So vandag is the day after the night before, kan ons sê, is die dag na die bazaar. Ek en Andrei, soos met Kersfees en met Paasfees, maak ons beurte. Verlede jaar moes hy hierdie diens vasthou en hierdie jaar is het my beurt en voor ek hier instap, kry ek vir andere hier buiten in een kort broek en tekkies en een t-shirt en hy is bezig om die asblikke skoon te maak en hy sê sterkte, ek sê nie sterkte vir jou, hy sê ek sal eerder nou hierdie doen as ek moet gaan doen wat jy nou doen, so vandag is my beurt en dit is uitdagend, ek het een moeilike week van gezondheid bykie achter die week, achter die rug. So dit was 'n lang nacht vir my, maar is goed om hier te kan wees. So onder die invloed van die bazaar, ons sê ook gewoonlik, is 'n oop bladsy, daar is nie 'n spesifieke tema nie, maar ek het onder die invloed van die bazaar, onder die invloed van die reeks wat ons pas mee klaar gemaak het en onder die invloed uiteindelik van 'n teks wat ek so 'n paar weke gelede raak gelees het, het ek gekies om steeds te bly by die reeks wat Andrei verlede week klaar gemaak het, en dit is God is feestelik. En toe ek gisteraand van die rugby af terugreis saam met my twee kinders, toe vra Anouk, vra sy vir my, so waar preek papa vandag? En ek sê toe nee, die tema is God is feestelik. Sy sê, o, dis nogal gepas, want sy was ook hier by die bazaar. En ek sê, ja, maar die vraag is natuurlijk nou, wat beteken dit? Wat doen dit aan ons, as ons sê, ons God, ons grootste invloed, ons grootste beweging in ons levens, is feestelik, wat doen dit dan aan ons? En ek hoop ons kan iets daarvan ontdek. So ek wonder sommer, wat denk jy is? Ek nou sou sê, God is feestelik. Wat is het veronderstel om aan ons te kom doen, en hoe ons oor geloof dink, en hoe ons oor God dink, hoe ons oor die lewe dink, hoe ons oor mense buiten die feest dink, en so aan. So, 'n lekker feestelike tekst wat ek vir ons gekies het, wat ek geloof gegee is uit Leviticus uit. 'n Lekker feestelike tekst, ek seker julle lees gereeld uit Leviticus. Leviticus 22 vanaf vers 29. Dan sê God vir sy volk deur Moses, wanneer julle 'n dankoffer aan die Here bring, moet julle dit so doen dat dit vir die Here aanneemlik is. Julle moet die offervleis dieselfde dag opeet en niks laat oorbly tot die volgende dag nie. Ek is die Here. Elke keer as jy daai lees op 'n paar plekke in Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, daar kry jy hierdie frase, ek is die Here, dan is dit so half, luister mooi. So, geen van die offervleis mag oorbly vir oorskiet vanmôre nie. Selfe dag moet dit opgeëet word. Gehoorsaam my opdragte en voer dit uit, ek is die Here. Julle mag nie my heilige naam ontheilig nie. Die hele Israel moet my as die heilige erken. Ek, die Here, heilig julle. Ek het julle uit Egipte gebring, sodat ek julle God kan wees. Ek is die Here. So Leviticus met al sy pynlike detail oor riglyne van maak so en nie so nie, doen dit en nie dat nie, vat hier en los daar, al hierdie pynlike riglyne, is uiteindelik geskryf vir mense wat op pad was vanuit slavernij uit. Mense wat in 'n sekere mentaliteit, in 'n sekere identiteit geleef het, en jy kan nou lank, en ek wou baie lank hier uitbrei, oor 'n slawe mentaliteit en 'n slawe idee van die lewe. Jy kan nou maar net dink hoe jou identiteit verloor, almal is dieselfde. Geen uniekheid van gawes en persoonlikhede en vermoë word uiteindelik erken of gevier nie, jy word eenvoudig gereduseer tot 'n objek. Hierdie mense wat op pad is uit hierdie slavernij, gaan dan op 'n reis en God vertel vir hulle, op pad na 'n nuwe lewe toe, 'n land wat beskryf word as die land wat oorloop van melk en honing, wat oorloop van moontlikheid en oorvloed, feestelikheid. Hulle is op pad soontoe. Op pad daarheen kry hulle al hierdie riglyne van uiteindelik, hoe lyk 'n lewe saam met God? Wie en hoe is God? Hulle ervaar God op sekere maniere. En dan in leefstylterme, hoe lyk dit as hy ons God is? Ek het julle kom haal, sodat ek julle God kan wees. So, sommer net hierdie hele idee van, hoe sou ek dit opsom, en dis daai vers 32, as God kom sê, ek is heilig, en ek heilig julle. En dan hierdie gedagte van, ek is die gans andere, soos Van Wyk Lou mooi geskryf het, en 'n paar ander teoloë voor hom, ek begelei julle om gans anders te leef. Maar nou wonder ons dadelik, as ons sê, ek is heilig en ek heilig julle, dan wonder ons dadelik, hoe gaan die Here ons heilig? Want heilig klink na so 'n strak en somber en gewigtige woord, en ek dink ons het dit op 'n manier begin verkeerd verstaan en interpreteer as hierdie bo-menslike perfeksie is amper ons idee, amper soos hierdie Victoriaanse invloede en klink soos die donker middeleeue as ons die woord heilig baie keer gebruik. En ons het eenvoudig dalk net nie tyd, veral na die bazaar, vir hierdie woord heilig nie. God is heilig en hy kom heilig ons. Ek sou lank wou praat oor hierdie woord heilig om dit vry te maak, dat ons weer die wonder en die aardsheid eintlik daarvan kan ontdek. Maar eenvoudig net gesê, dit gaan oor iets wat afgesonder is, binne in die gewone, iets wat eenkant gesit word, vir spesiale aandag. Iets wat uiteindelik wakker maak vir die wonder en die grootheid en die mysterie van die lewe. En jy kry hierdie idee oor eenkant gesit, andersheid, kry jy in die Hebreeuse woord en in die Griekse woord. So na Levitikus 22 is die volgende verse, Levitikus 23 vers 1 en 2. Verder het die Here met Moses gepraat en gesê, praat met die kinders van Israel en sê vir hulle, die feestye van die Here wat julle moet uitroep as heilige samekomste, dit is my feestye. En dan word daar 8 feestye genoem, die eerste een wat genoem word is die Sabbat, wat elke week hierdie heilige oomblik is, hierdie fees oomblik is, en dan word die 7 feeste wat die Jode die opdrag kry om dit te doen. Die fees, die Pasgafees, die fees van die ongesure brood, die fees van die eerste vrugte daar aan die begin van die oes, die fees van die weke, Pinksterfees daar aan die einde van die oes, oes af, sou ons kon sê, dan die fees van trompette wat die Jode se nuwe jaar is, dan die groot versoeningsfees, en die laaste een is die fees van tabernakels. Ek wil nie in die feeste ingaan nie. Maar hierdie feeste moet ons nou hoor. Ek is heilig, ek wil julle heilig, gaan vier fees. So een van die maniere waarop God ons wil heilig, ons hierdie gans andersheid laat beleef en uitleef, is uiteindelik deur feeste. Dis die manier hoe hy dit wil doen. Die manier hoe hy ritmies herhalend vir ons 'n nuwe identiteit en 'n nuwe verbeelding wil kom gee oor hoe die lewe kan lyk. Hoe hy 'n nuwe aard, 'n nuwe karakter in ons wil kom losmaak, 'n nuwe manier van leef in ons wil kom skep, is deur feeste. So by elke fees word daar, so wat is die resep amper vir 'n fees? By elkeen van hierdie fees was daar 'n sekere spesifieke fokus. 'N fokus op iets wat God of lang terug in die verlede gedoen het, of 'n fokus op so half 'n vergete wonder wat mense dalk weer nodig het om te onthou. By feeste het jy die fokus onthou iets wat God in die verlede gedoen het in jou lewe, of word weer wakker vir God se wonder teenwoordigheid in die hier en die nou. By elke fees is daar 'n sekere godstorie vertel. Klein kindertjies word nogal aangemoedig in die Joodse kultuur om vrae te vra. Van hoekom eet ons hierdie bitter vleis met die Pasga? Hoekom is die brood so plat vandag? Hy's nie gesuur nie. Dit is amper laf half hierdie brood. Hoekom steek ons hierdie kers aan? Hoekom drink ons net uit hierdie glas wyn? Hoekom moet ons hierdie deel van ons kosbare oes hier na die tempel toe bring? Hoekom moet ons al hierdie goeders doen? En dan met elkeen van hierdie vrae wat die kinders vertel, dan word die storie vertel van hoe God in die verlede, hoe God hier vir ons sorg. So word dit die hele tyd gedoen. So 'n godstorie van God se teenwoordigheid word vertel. By elke fees is daar 'n sekere unieke rituele en gewoontes wat so simbole gehelp het om dit deel van hulle te maak, om dit te integreer met hulle lewens, om dit van hulle kop na hulle hart, na hulle hele sintuiglike ervaring toe te kry. En by elke fees was die deur of die hekke oopgemaak vir mense wat die fees nodig gehad het. Ons lees telkens by van die feeste vir die weeskinders, vir die weduwees, vir die vreemdeling by jou, vir die slawe by jou. Elke keer by die fees word die deure oopgemaak, weier oopgemaak as ander kere. By elke fees is daar gebid, gewoonlik 'n dankgebed of 'n toewydingsgebed. Ek gee myself vir u. En Ja, daar was lofsange, soos wat ons nou gehad het. So, en dan die laaste element, by elke fees, is daar fees gevier. Het was nie strak, somber geleenthede nie. Het was 'n uitbundige onthou, 'n uitbundige integreer, 'n uitbundige vorentoe hoop en droom. Oor die offers, ek weet nie van julle nie, maar ek het nogal altyd gedink oor die offers, dis verbrande kos, soos my pa soms my ma gesê het, as hy die boontjies op die stoof vergeet het, is hier die offer wat sy bring. Ek het nog altyd gedink, dis wat maar met die offers gebeur, en had ek altyd nogal stadium begin wonder, gedoend en maar is om 'n groot mors, want jy gaan lees van honderde bille en goed wat geoffer word, is 'n verskriklike mors. En ja, daar was daai deel van die offers, van offers wat brandoffers was, en daar was offers wat vir die leviete en die priesters gegee is, vir hulle onderhoud basis, maar dit is maar 'n klein deeltjie daarvan, en ek het gewonder of julle dit ook weet, hierdie hele idee van by die dankoffer wat ons gelees het, is daai vleis moes alles opgeëet geword het. En net so tussen ons, daar is nog blou bessies daar achter, en daar is blomme nog, en ek dink al was ysies nou, ek weet nie of hulle dit klaar uitgedeel het nie, maar alles moet opgeëet word, voordat ons enige pad mag gaan. Die Here sê so, ek is die Here staan daar. Nee, is tong in die kies wat ek dit sê. Maar interessante gedachte, geen oorskiet nie, alles moet nou opgeëet word, bring vir jou Rennie saam, want ons gaan feest vier vandag, alles gaan opgeëet word. En dan het ek die verrassende tekst van Deuteronomium 14, een paar weke gelede raak gelees, met een nog groter oordadigheid. In Deuteronomium 14, Moses sy laaste preekbasis, voordat hulle die beloofde land van melk en honing nou ingaan, dan sê hy vir hulle hierdie in Deuteronomium 14 vers 22. Jy moet jaar na jaar, ritmes is 'n belangrike ding, jy moet jaar na jaar presies 1/10 van die volle opbrengs saad wat jou saailande oplewer, een kant hou. Jy moet 1/10 van jou koring, nuwe wyn en olie, sowel as jou eersgeborenes van jou beeste en kleinvee, in die teenwoordigheid van die Here jou God eet, nie offer nie, eet, op die plek wat hy sal kies om sy naam daar te vestig, sodat jy kan leer om altyd ontzag te hê, verwondering te hê, vir die Here jou God. Maar as die afstand vir jou te groot is, as jy dit nie kan dra nie, omdat die Here jou God jou geseën het, en omdat die plek wat die Here jou God gekies het, om sy naam daar te vestig, te ver van jou af is, moet jy dit in silwer omsit, en met die silwer toegebind in 'n sak, na die plek toe gaan, wat die Here jou God sal kies. Betaal dan met die silwer vir alles wat jou hart begeer, vir beeste en kleinvee, vir wyn en sterk drank, party vertalers sê, dis bier eintlik, ja, vir alles waarvoor jy lus het. Letterlik staan daar vir, ja, vir alles wat jou hart begeer, of jou siel begeer, of jou lewe begeer, kon ons dit vertaal, en eet dit daar, voor die Here jou God, en wees bly, jy en jou hele huisgesin. Is dit vir julle ook so verrassende idee hierdie? Dit klink na 'n woeste partytjie hierdie. En dis nie iets waarmee ons noodwendig God mee identifiseer nie. Is hierdie hele gedachte nou, net as jy nou dink, jy kan nou in beselagtigheid hier jouself vergryp, daar was genoeg tekste wat vir ons sê, nee, dis ook nie 'n goeie idee nie. Maar hierdie hele idee, wat ek hoop jy kan ontdek, dat God is feestelik. En dat sy heiligheid en hierdie feestelikheid van God is een ding. Is nie twee verskillende tye, dis geïntegreer met mekaar, een aard en karakter, God se feestelikheid en God se heiligheid. En ons, wat geheilig word, deur feeste, hierdie selfde gedagte, hierdie uitbundigheid. So hierdie thema van die feestelikheid van God word op soveel maniere dwars deur die Bybel herhaal. Ek gaan net vier noem, daar is soveel wat ek wou noem, maar nie vandag nie. In Jesaja 25, as God alles gaan kom heel maak vanuit die Joodse perspektief, hoe gaan dit wees? Dit gaan 'n fees wees waarin almal genooi word. Al die nasies, al die volke word na hierdie fees toegenooi. Oop deure met geurende kos en keurige wyn. So word en God self is die gasheer en die chef van daai fees. In Nehemia 8, as Jerusalem weer herbou word, dan is daar hierdie hele idee van, hoor nou weer die lewensriglyne van God, hulle lees die wet vir die volk voor. En die volk besef, o, gedoente, ons het die pad helemaal verlaat, en hulle begin huil, en hulle begin 'n rou ritueel, en dan sê Nehemia, Esra en die Leviete vir die mense, gaan eet feestelike kos en drink soet drank, deel ook uit aan hulle vir wie niks voorberei is nie, want hierdie dag is heilig vir ons Heer. Moenie neerslagtig wees nie, want die vreugde van die Here, dit is julle toevlug. Nou na hulle die muur gebou het, as hulle die stad weer wil herbou, ontdek hulle oma die vreugde, die feestelikheid van God, dit is uiteindelik ons skuiling. Dit is wat ons lewens uiteindelik kom anders maak. In Lukas 15, die groot verlossing, een van die groot verlossing gelykenisse, wat Jesus vertel, as die verlore seun terugkom, wat gebeur? 'N groot fees. Die vetgemaakte kalf, wat een kant gehou word vir 10-1 een van hierdie offers, dit word uiteindelik geslag, want almal moet bly wees en fees vier oor hierdie herstel wat gebeur. In Openbaring 19 sien ons dat God se beweging met ons loop, alles uit waarop was die simbool wat Johannes kies. Dit is die fees, die bruilofsfees van die lam. Dis waarop het alles uitloop en bruilofsfeeste was 7 dae lange feeste. So daar is nog soveel ander. Maar as God dan nou feestelik is, wat doen het aan ons? Wat maak het aan jou? Of anders gesê, waartoe nooi God se feestelike heiligheid ons. Waartoe nooi dit jou? Paulus maak het baie duidelik in Kolossense 2 en in Galasiërs 4, as hy kom sê, ons hoef nie meer hierdie feeste wat die Jode moes nakom, ons hoef dit nie meer na te kom nie. Dis nie 'n moed hierdie vir ons nie. Daar was sekere mense in daai gemeentes wat gesê het, nee, julle moet nog hierdie feeste hou en julle moet vir Jesus volg. En Paulus wil kom sê, nee, Jesus is die, hy het al hierdie feeste kom volmaak, kom volbring. Ons het nie nodig om dit te doen nie. Maar ek dink hierdie beginsel van die feestelike God en ons feestelike lewens kan ons dalk help. So, jy het gister die fees geproe, het daaraan deelgeneem, het offers gebring vir hierdie fees, en dit was op soveel maniere, hoop ek jy kan ontdek, 'n heilige samekoms, soos wat feeste voorgeskryf is, dat dit moet wees. Maar ek wonder, hoe sou dit lyk, as jy nou iets hiermee moet gaan doen, hier in die December tyd? Hoe sou dit lyk, as ons weer iets van hierdie Bybelse beginsel, en gisterse voorsmaakie, as ons dit uiteindelik doelbewus begin deel maak van ons lewens? As jy sê, ek gaan begin feest vier, doelbewus, al sekere doelbewuste feeste wat ek gaan hou. Ek wonder hoe sou dit lyk as jy bestaande samekomste uiteindelik iets bring van God se storie met ons. En daai storie op 'n manier dat hervertel of dalk 'n ritueel hê by daardie familiesamekoms in die vakansietyd of by jou werksbijeenkomste, wat se rituele stories sou kon vertel word om ons bewus te maak van God se beweging. Hoe sy dit lyk uiteindelik wanneer jy gaan dink aan jou en jou mense en wat is die vergete wonder wat jy dalk weer moet onthou? Wat is daai vergete wonder wat jy gesin dalk so langs die geskarrel van hierdie bedrywige jaar vergeet het so tussen alles deur? Wat jy voel, nee, ons het nodig om hierdie weer te onthou. Ek kan aan 'n paar ding wat my kinders veral moet onthou, want ons praat nie met hulle genoeg daaroor nie. Bijvoorbeeld die ekologie, bijvoorbeeld die diversiteit en die wonder van mense in ons land, bijvoorbeeld oor waaroor gaan die lewe nou eindelik? Ek wonder wat se fees kon ek skep om dit meer by my kinders thuis te bring, want het moet nie soos 'n Bybelstudie les voel nie. Dit is nie feestelik genoeg vir hulle in elk geval nie. Hoe sou dit lyk as jy en jou mense miskien terugduik, dink aan 'n tyd? Ek moes nou die dag gaan dink, ek kan nie eers onthou hoe lank is my ma nou al skoon van haar borskanker en die chemo en die bestraling wat sy vir hoe lank moes gehad het. Ek kan nie mooi onthou, is dit 15 jaar, is het 12 jaar, ek kan nie mooi onthou nie. En is omdat ons dit nie genoeg gevier het nie, dat ek eenvoudig maar net aangaan. Hoe sou ons 'n oomblik waarin God ons vasgehou het in ons story weer kon onthou en dit jaarliks vier, sodat dit al meer geïntegreer word met ons lewens. As jy in jou eie story, God se story met jou moet gaan dink, wat 'n fees kan jy skep. As jy dan sekere mylpale, sekere seëninge, sekere uitdagings, sekere seer moes gaan dink, hoe kan jy dit in 'n fees omskep? Hoe sou dit lyk as jy dalk vir 'n oomblik met baie groot sensitiwiteit ook dink aan die mense in jou lewe of in die samelewing wat fees nodig het? As hierdie mooi teks van wat sal ek saamvat as ek na God toe gaan, moet ek hierdie vreselike offers bring, en dan staan daar nee, die Here het jou gewys wat goed is. Jy moet weeskinders, wese en weer die wees moet jy verwelkom, jy moet reg en geregtigheid laat skiet. Wat 'n mense het fees nodig in jou lewe, naby aan jou, maar ook in ons samelewing, en hoe sal dit lyk as jy dalk vir hulle fees begin hou? Ek wonder, wat is die potensiaal wat 'n fees, as jy in jylle geografiese areas, wat ons nou so begin het, hoe sou dit lyk, wat so fees sou jylle skep, as 'n geografiese omgewing? Jou fees hoef nie uitspattig te wees nie, Martin Versveld, ou Suid-Afrikaanse filosoof, skryf hierdie mooi woorde, hy sê, festivity does not necessitate all sorts of gorgeous food, dit hoef nie soos gister te lyk nie, you can celebrate on bread and cheese if you hold them in your heart. It is far more essential for the heart to overflow than the dishes. Let that be your superfluity, jou oordadigheid. Laat dit jou oordadigheid wees. Dat dit wat jy in jou hart hou, wat op 'n manier uitdrukking kry. So jy het kans om een van die dae te gaan oefen. Dit is mos nou die feestyd. Jy het kans om Kersfees dalk weer regtig hierdie heilige samekoms te maak, en jy hoef nie aan die uitbundigheid skraps daarmee om te gaan nie. Ek hoop jy dit gehoor. Maar hoe? Watter storie of ritueel? En dan is daar vir jou so paar riglyne daar. By elke fees was daar hierdie elemente. Ek wonder hoe sou 'n ou jaarfees en 'n nuwe jaarfees saam met vriende anders kan lyk wanneer dit 'n heilige samekoms is, en dan nie somber nie, maar rarig iets van 'n uitbundige dankbaarheid, iets van 'n afwagting oor dit wat voorlê, iets van 'n vertroue. Hoe sou dit lyk as jy een van daai goed of van daai goed by mekaar moet sit? So, ek wil jou uitdaag om die vakansie dalk 'n tree verder te probeer. Vier jou kinders 'n slag, nie op hulle verjaarsdag nie, op 'n ander dag. Jou kinders somme saam, jou kleinkinders. Hoe sou dit lyk as jy 'n fees vir hulle sou skep? Om hulle te help onthou en ontdek wat 'n groot geskenk hulle vir jou is, dat jy en jou vrou of oupa en ouma net weer 'n slag kan onthou. Grootste leermeesters in my lewe is my kinders. Dis vir al my swakhede uitdop, is dit nie? Om dit weer te vier 'n slag. Hoe sou dit lyk as jy jou familie skooma en kluis, hoe sou dit lyk as jy hulle sou vier op 'n manier hierdie vakansie, as jy die voorreg het om by mekaar te wees, dat jy met ander oë kan leef dalk ook. Jou vriende, wat nie maar net uiteindelik hierdie mooi weer, lekker joligheid vriende is nie, maar dit die mense is wat jou vorm, jou dra, soveel vir my beteken het deur hierdie jaar, as ek net daaraan moet dink. Hoe sou dit lyk as jy jou werk sou vier? Nee, nee, dank Vader, ek is nou vir eers klaar daarmee nie. Maar hoe sou dit lyk as jy jou werk sou vier? Wat 'n ritueel sou jy skep? Wat 'n storie sou jy vertel? Ek dink aan, ja, hierdie vakansie is het versoeningsdag. Ek en so 'n paar vriende, wat ook gister by die bazaar was, van Kaimandi, ons beplan die 16e December, beplan ons 'n versoeningsdag, fees, braai, kuier, heeldag, daar by ons huis, want ons het net ontdek, maar ons vier dit nie eintlik nie, want is so half 'n ongemaklikheid, want ons onthou nie noodwendig dieselfde stories nie. So ons wil die stories met mekaar deel wat ons onthou. Hoekom hierdie dag dalk so verskillend, maar tog saam vir ons iets is. Hoe sou dit lyk as jy dalk so iets sou doen? Gaan vier rus, gaan vier speel en avontuur, gaan vier diversiteit, gaan vier sintuie. Hoe sou 'n dag van sintuiglike viering lyk as 'n eer wat jy aan God bring? En dink nou maar aan al jou sintuie en die wonders wat jy daar kan in vier die skepping. Maar wees intentioneel hiermee. So terwyl die musiekgroep vorentoe kom, is daar hierdie mooi ding van feeste kom verweef God deur ons hele storie. Want ons vergeet van God se deel wees van ons alledaagse, elke daagse, aardse, doodgewone storie. En feeste help ons om weer God se beweging te verweef, dit raak te sien met ons hele lewe. Feeste maak ons wakker vir God se teenwoordigheid in ons doodgewone. Uiteindelik kom feeste en dit kom maak ons oop. Dit gee 'n stuk afhanklikheid in ons en wat is die potensiaal wat daar wag? Omdat God in die verlede, daarom sal God ook in die toekoms en daarom kan ek anders die toekoms inleef. Feeste verander doodgewone oomblikke in buitengewone oomblikke. En dit maak jou in die grond van elke deel van jou lewe heilig, wanneer jy dit onthou. Maak die mense met wie jy die lewe deel heilig. Maak die saak wie hulle is, hoe hulle lyk, wat hulle doen nie, maar dit maak hulle in jou oë, saam met God, maak dit hulle heilig. Weet jy van jou nie? Ek het dit nodig. Dink ons het dit nodig. Ek wil jou kans gee, dalk vir 'n oomblik net 'n bietjie te dink oor wat sou jy wou gaan vier en wat is die godstorie wat jy dalk daar sou vertel? Wat is die ritueel wat jy dalk sal beoefen? Wat sê jy eet of doen? En dan wie is die mense met wie jy dit wil saam vier? Want a dinner for one, daai oujaar storie, dit werk nie so lekker 'n fees op jou eie nie. Doen dit. En wat sê jy bid? Gee jou kans om vir 'n oomblik net so 'n bietjie te reflekteer soos 'n eerste tree. En dan bid ons oor hierdie heilige grond waarop ons elke dag oor al leef. Bid ons die lied saam. Dankie.
Stand on holy ground. Everywhere I go is holy because of you. I'll remember I was lost, but now I'm found. Everywhere I go, I stand on holy ground. Every time I see your beauty wander by,
ek hoop jou verbeelding is gestimuleer. Ek hoop jy kyk anders na God, na jouself, na die lewe. En dan hoop ek dat jy hierdie woorde ter harte sal neem van Psalm 118, waar die psalmdigter skryf: Die Here is God. Hy skenk ons die lewe. Begin die fees. Mag jy regtig dit glo al meer as jy sukkel, hou fees totdat jy dit glo en sodat jy dit al meer kan glo. En mag die Here sy fees, sy uitnodiging, sy gasvryheid, sy feestelikheid deur jou met almal deel. Mag dit van ons almal waar is. Amen.